tūlīt ēterā tiešraidē Samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers, Bosch siltumtehnika.
Un dāmas un kungi, pus 11 šeit Latvijā, Rīgā, bet pus 5 tur Rio. Labrīt, Antoli!
Labrīt!
Oi, šodien Rīgas svin svēkus, bet tu atrodies Rio, kas jau nedēļu, manprāt, jau svin svēkus, un katru dienu noteikti tādas svinības tur ir.
Nu, jā, tieši tā. Es atrodos šeit ilgākā nedēļa, es ieradāmies jau pirmajā datumā, ieradāmies, tomēr tā 6 stundu starpību veiks jau manī, bet tā, par Rīgas svēkiem, protams, es zinu, Tad es atkal gribas novēlēt labu laiku, tad jau viss izdosies.
Gan jau, bet tu arī tūlī pat, zin kā, mums arī sportiskas aktivitātes ir gan daudz, tad sāksies dienāks basketbola mačs, un par basketbolu runājot pagājušu nakti, vai ne, gan arī ASV dabūja pamits beidzot.
Kas arī dabūs?
ASV gan arī zaudēja izlase basketbolā.
Nu jā, nu viņi sāka, sākumā bija 25-27, vai tam sākums, un Un tad jau viņi sāka spēlēt, ja, nu, labi, Serbija jau gal arī tā komanda nav tāda, lai viņiem tā braukt pāri, viņi sasita, ja viss spēle uzskatījos, ja, nu, nepalika tik ilgi, lai viss uzskatītos, jo šodien, uzdien, nu, tā, sasveikta diena, tāpēc, nu, nebieteicam tik, ka šī ilgi uzspēlēties.
Jā, nu, labi, Štrunc ar viņiem, bet par mūsējiem.
Jā, tieši tā, par mūsējiem. Nu, mūsu vēl vienam debitantam judā, nu, šādi, kad mums ir bijis patiski viesmoņi debitants, un, nu, vakar diemžēl, diezgan ātri viņš beidzās, un diezgan tā. Nu, tur jau tas sākums bija tāds iesvaidīgs, ka tas gudzējiem gubašiem ir sabiedrāģājums. Sportiski, ka tāds kalns izgāja kvētī, nu, tad jau tā varēja nojaust, ka vēl laba nebūs, jā, bet, nu, tā. Tas, atveram, labs, tāds, labu skolu, labu pieredzi, kad viņi jau bija, protams, tikušies savā starpā, nu, neko darīt, tāds būs džibisti, viņžēl izstājās jau pēc pirmās cīņas, viņiem vēl ir olimpiskais, vēl beidzās ļimoti. Ā, tur ir vēl viens mums debitants, un tas bija šāvējs, bet tas ir šāvējs paliekas, kurš diezgan, nu, manuprāt, pirmā reize ir tik labi. Sāka, tā tas ten baš augšādus, tu, kur tu tie šķīvīši guļdo. Dažādās leņķos, un tie tad par viņam jāšēl pēc trim sērijām, viņam ir 15 tā vieta, viņš par trim punktiem atliek no pirmās sešnieks, ja tad tā citājām, ka pēc piecām šaušanas sērijām bija šodies šlabākie. Tad ir finālā, tur vēl bija sērijas, tad paliek četri labākie, tad ir pusfināla fināls. To, katrā ziņā, tur jāsašauj 100% viss jāgūst pa 25 punktiem pēdējās divās sērijās, lai būtu izredzis tikt sešniekā, bet arī pat kaut kurais desmitniekā vai desmitniekā paliks mūsu sportis. Es domāju, ka mēs viņu paši neskonsim, ja tā viņa debija tomēr nedaudz, nu, varbūt arī neierasti apstākļi, tas arī saprotams, bet Nu, protams, mēs vakar, laikam, ar vienāko nepacītību tika gaidīts Lauras, stāds Laura, Nikolnie Cārnidiņi, un visi jau zināja, visi atraukšies par to, ka viņai pēdis savainojums, tas, protams, ietekmē augstvaišanu, jo tomēr, ja tev jāatspērs, neviesiet jau ierastu atspēriem, kaibat ar otru kāju, tas, ka viņa pāvots ir 1,77 m, patiesībā tas ir maz, Laurai, bet 1,77 šajā gadījumā tas ir, nu, varbūt nebūs varoņgars, bet tas ir ļoti labs rezultāts, pēc pirmās dienas viņa ir 9. Vietā, un tagad šodien ļoti svarīgi pirmās divas disciplīnas tālēšana un šķērs, kas ir, nu, pateikt tā, stiprā puse Laurai, ir īpaši šķērs, un Es domāju, ka viņa ceru, ka viņa pacelsies uz augšu pēc šiem divām disciplīnām, nu tad jau tālāk jau redzēs, kas un kā tur notiks, ja 12 metrus viņa labi noskrēja, ar visu savainojumu. šodien būs turpinājums. Tā kā, nu, no vasar tādiem notikumiem es pat nezinu, ko vēl tā varētu izcelt, jo basketbola minēja, jo nu, protams, šo spēlu gaidīja. Tad basketbola vēl dažām spēlēm jau sāk parādīties tā savtās, nu, biļešu spēles, jo tas, ka tev ir akreditācija, tas nenozīmē, ka tev pilnīgi uz visiem pasākumiem tā var iet un skatīties, jo šodien nu, spēlē Brazīlija Argentīna, un uz to spēli ir pieciešams īpašas biļetes. Un, protams, ka tas ir ierobežots skaits, un tur paredzams, ka būs ohoho, cik to cilvēku, nu, droši vien, un uz ASV Horvātiju tieši tāpat, un noteikti tāpat būs arī viedokļi tikai, kad būs 100 metru fināls, un droši fināls un tādiem pasākumiem. Nu, tas, protams, saulētīgi tiek izziņots, un tu vari pieteikties, un varbūt dabūs, varbūt nē. Nu,
kas vēl no mūsējiem?
Tad ir vairāk uz ko?
Kas vēl no mūsējiem šodien dodas startu?
Šodien mums ir, nu, turpina Dainis, es domāju, upelnējis Dainis, tāda šaušana, es jau minēju, tas ir stenda šaušana. Turpina, protams, Laura, un arī šodien arī vakarā finišē olimpiskajā stadionā, bet šodien mums vēl viena olimpiskā debitante Gunta, Latviša Čudera šodien skrien 400 metrus, nu, viņai savā skrējienā no šīs sezonas rezultātiem visas konkurences skrējušas ātrāk, un personiskais rekords viņai, nu, tad vienai lietu nešliktāks, bet tas arī labi tādā konkurencē, un tur nav tā, ka tur kosmiskas atšķirības būtu, un tur sekundes ietaros varbūt ne vairāk, varbūt nedaudz vairāk, ka tur labākās viņas skrējienā. Nu, ne, tur ir tā, ka divas labākās no katra skrējiena tiek tālāk, un pēc tev astoņu labāko rezultātu īpašnieci starp pārējām. Tā kā normāli esam Guntā izskiet personisko rekordu, un tad es domāju, viņa tālāk arī varētu tikt. Nu, un mūsu kāsacei, jo pirmo reizi olimpiskajās spēlēs divi Latvijas kāsacei nepiedalās, Pauls Pujāts un Mareks Āvents, viņiem nekvalifikācija. Tā kā viņi abi, tas ir vakara daļā, būs vakara programmā tieši kvalifikācija notiek, un kvalifikācijas normatīvas 5.75, bet kā jau ierasts, tad nu, 12 replikats veids, kad netiecīšās veids, lai noteikti 12 labākos, tā kā es nevēl abiem uzliek 70 un domāju, kā viņi būs starp 12 labākajiem, bet nu, vismaz vienam tikt pamats sacensībās, lai kārslēšana mums nebeidzis jau pirmajā dienā.
To arī turēsim īkšķi par to un cerēsim. Labi, Antoli, atgādin tev, ka ir puspiec rītā un tev jāiet mazliet pagulēt, savukārt mēs turpinām svinēt Rīgas svēkus, ja?
Nu, tad jums labu laiku, kā tur bija tas filmas nosākums novēliet, lai man nelabvēlīgu laiku, ja?
Jā, cerēsim, ka būs laiciņš smuks un arī
lai jums ir labs laiks abas dienas, lai tā var kāpīgi izbaudīt visus pasākumus ar to savu tiesnieto celos, taču kad ir šodien, ne?
Jā, gan. Būs, savukārt mēs sazvanamies rīt no rīta, ja?
Jā, tad jūs man par savu tosu.
Obligāti. Izstāstīšu, cik smuki bija. Labi, Antoli, paldies tev.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers Bosch siltumtehnikā.